Gepleýär Azatlyk radiosy. Şu taýga dünýä hökm habarlarynyň gaýtgaça mazmunu bilen tanyşdyryarys. Birinji ýanwardan başlap Türkmenistanyna Aşgabat we Türkmenistan Sport ady bilen 2 tane täzelik telekanal efire çykyp başlady. Şunu Afganistanyň Taliban güýçleri Katarda özleriniň fiýaty ofislerini açmak barada deklapka alalaşyklara gelnenligini ma'lum etdiler. Talibanlaryň Katarda ýörüýçe darasyny açmak baradaky ideýany Birleşen Ştatlar we käbir beýleki günwatar ýurtlary gollap gelýärler. Şunu İran'ın odorka prezidenti Haşami Raftancani'nin gıydı Faize Raftancani 6 ay türme tutuluğunu hüküm edildi. Suud onu 2009 yılın protest çıkışlarına devlete karşı propaganda yayratmakta günel taptı. Şun Misir'in Suud'unna yurdun baş prokurori, hakimiyetten çetleştirilen odorku devlet lideri Hosni Mübarek'i 30 yıla olay vaatlap, didim zor siyaset yürütmekte ayıplap çıkış etti. Şuň Türkiýanyň hökümeti geçen hepde ýurdun günörte günnäge raýonuna Serhet ýakasynda ýalňyşlyk bilen geçirilen howa hüjümine ölen 35 tane paraxat ýaşaýjynyň howasarlaryna kompensasiýa tölenjekdigini ma'lum etdi. Şuň Israýlyň we Palestinanyň resmileri bir ýyldan gowrak böwüşenlikden soň Iordanyna täzeden 100-100 paraxatçylyk gepleşiklerine başlamak barada alalaşyk geldiler. Şuň Wengriýanyň paýdaýaty bu depeşde 10 müňlerçe protestçi parlamentde ýurdun dolandyryjy partiýasynyň konstitusiýa giýirden üýtetmelerine protest bildirip demonstrasiýa geçirdi. Şuň Misirde 3 tapgyrdan ibaret parlament saýlawlarynyň soňky tapgyr geçirilýär.
Azatlyk radiosy efirde gözetim programmamyz onuň dowamyna. Gyşky dinjalyş mövsümünde göwekderede 4000-den gowrak çağa dinjalýar.
Maral mugallima bu dinjalyş öýünde internet baglanşygynyň bolmagy dinjalma gelen çağalaryň internet arkaly ýurdun içinde hem daşary ýurtly çağalar bilen baglanyp dostlaşmaklaryna ýardym berýändigini aýdýar.
Bu arada seni programmamyzyň başyna dinläp bilersiňiz. Türkmenistan'da prezident saylovlarının kampanyası devam ediyor. Eysem Türkmenistan'ın rayetlerinin saylovları hüvesi ne ahili? Olar şol saylovların neticelerine ne emelere karışıyor?
Neçe kandidat hüdürlense de saylovlarda kim geçeceği önünden belli. Sebebi her iki görkezilen kandidatların arasında tutuş yurt boyunca tanıyan yekece adam var. O da her iki prezidentimiz.
Halk prezidenti söylüyor. Prezidentime men halkım bilen bolan diyen sözleri var onun. Garra adamları pense verip başladı. Pahtahanalar garra adamlar çip muht bolup başladı. O kuv yerler döredildi. İş yeri döredildi. Eger men hem bir Türkmenistan ilatı oldum, menem şu adama ses verirdim şunu goldardım.
Bu arada seni dikkatinde hüdürleriz. Tavet dövrünün galın buyruk düzgünü dayhanların meydan işlerini iyide çeker. Bu arada seni dinlep bilersiniz. Gözetim programmamızı alım boyu teknolojiye gepleşimiz ile tamamlar. Programmanı Pradak Studio'dan Cahan Alparyar. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına alın. Gyşky dinjalyş mövsümünde göwekderede 4000-den gowrak çağa dinjalýar. Bu ýerde çağalaryň dinjalmak üçin ähli şertleriň ýoly goýulanyny aýdylýar. Merkezlerde çağalara internet hem eletir edilipdir. Aşgabatly habarçymyz göwekderedäki çağalar dinjalyş merkezindäki şertler barada şeýle gürrüň berýär.
Göwekderedäki çağalaryň dinjalyş we sagaltyş merkezleri çağalaryň gyşky dinjalyş mövsümünde 4000-den gowrak çağany kabul etdi. Aşgabat şäherindäki çağalar we ýetkinçikler köşkünün öňünde bedelin täzeýil arçatynyň töweregiňde ýygnanan çağalar aýdym saz bilen ýörüýte awtolarlarda göwekdere zülgetine ugradyldy. Aşgabatly mugallima 35 ýaşly maralyň aýtmagyna görä çağalar göwekdere zülgetinde hem täzeýil ýolkanyň öňünde aýdym saz bilen aýaz babanyň hem gar pamjagyň sowgatlary bilen garşylandylar. Çağalaryň aýdym tant toparlarynyň çykyşlary, sport oýunlarynyň türli görnüşleriniň gurnalmagy bu ýere gelen çağalaryň saatlygyna saatlyk goşdy. Zülgäniň Ağanası Paveriyan Arasak Oğazında çağaların kısqı deyin çalışma ufimnin kurun olmağı bağızına yetip olmacaq saatlik deyip maral mığılma ayı deyar. Gökdere dəki çağaların deyin çalışma çağaldı söylerinde çağalar için əkla amatlıklar dörödülən. Naharxana, lukmançılık otağı, kompüter otağı, aydımsaz otağı, küs çaşkı oynalayan otağı, çağaların oyun otağı. Qeyzağların el işleri ölen meşğul olayan otoğu, spor sağaldıs encamları, mebeler ölen encamlastırılan deyincalış öylerine 2010 yılın iyun ayında yeni devir 500 orunluk çağalar sağaldıs ve deyincalış öyü qoşuldu. Bu 500 orunluk çöğüle deyincalış öyündeki kompüter otoğunda internet bağlanışı hem yolu qoyulun. Maral mğollama bu deyincalış öyünde internet bağlanışının bolmağı deyincalma ölen çağaların internet arkalı yurdun içinde hem dasarı yurtlu çağalarla bağlanışıp dostlaşmaklarına yardım бериандыгына айтыр. Мөхсүмде 1500 чагын кабул этмеген ниетленен сөхле денжал сөтагалды сөйүндө сүгүлөр 500 чага денжалар денжал сөтагалды сөйлөрүнүн эхлесине денжал маалын чагалар үчүн тайланган максатнамада чагалардын саякат этмеклери, жүрүштөрү катнашмаклары, спорт бешлисиклерине катнашмаклары, чеперөтчүлөрүн концерттери көзөңдө тутулган. Кызыкланмалар боюнча окуулар кечирме үчүн курноктор төрөдүлөн деп мораль мугалима төхөттөшлүктө айтты. Көктөрөдөгү чагалар сагалды сөйлөрүндө кыскы Денчалыш мөхүмүндө Асхаба шаарындагы мектептердин чагаларынын денчалмактарынын көзөңүндө тутулгандыгын, эмма этраплардан чагалардын денчалыш сагалды сөйлөрүнө ууратылмагандыгын сөхбөттө сөйлөгөн элдештерибиз айтыярлар. Вилайетте этрапларда кыскы денчалыш мөхүмүндө чагалардын убактыларын хош кечирмектери үчүн жүрүйтө чаралардын курулгандыгы, эмма оба жерлердин чагалары үчүн денчалыш сөйлөрүнүн деңе бир кысмы мөхүмү дал, томус мөхүмү эми элетер болмагандыгы барыда марли элдешимиз Oğul özel durduğu ve seyledeydi.
Şöyl, bizim Respublikamızda göktörü devletinde çağalar için, nevitçilerin çağalar için, bank işgərlerinin çağalar için, sorar yali öylür açıldı. Ama nensin son arasında dayhalar için diyen çağalar öyünün açılığını istmedik de. Dayhaların çağaları soru yere barıp deyincel bilen oklur. Nevitçiler var yandır. Antlar var yandır, dokmuşlar var yandır, imma kalli öndürüyenler, den öndürüyenler. Nemsin soruların çağalarına paçok olur gelen ok, nemsin soruların çağalar dinçalmana barı bilen ok. Bir de düşünemdi.
Gökdere tülötünde çağalar sağaldı söylerinin kuruluşu yine de devam ediyor. Dayhaların çağalar için elektör yollamaların gözünde tutulup, dayhan çağalarının denç almakları için hem yollamaların sağının arttırılacaktığına umut bağlayandıklarını oğul özel durduğu ve sohbetteşlikte sözüne koştu.
Havarçımız Sultan Açılıva.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gelişiklerini Aşavat Vatı bilen akşam 9'dan 11'e çenli 2 saatin devamında 5820 7255 kHz yığılıklarda 49-41 metrelerde dinlep bilirsiniz.
Kepler Adatlık Radyosu efirde göz yetim. Şunları Türkmenistan öz siyasi durmuşunu mühüm vakanın bosoğusunu dur. Yurtta Türkmenistan'ın prezidentliğine saylı olara kandidatları hüdürlemek ve onları hasavalma kampanyası devam ediyor. Hasavalla prezidentliği kandidatların ehliyeti için ilkinci novatta yurdun rayetlerinin durmuş şartlarını bunun veylem kullanırmak ile bağlı tekliplerini saylı uçulara hüdürlemekte din hukukların üpçün edilenliği var da Türkmen devlet tavarlar kulluğu yadiyar. Türkmenistan'ın rayetlerinin saylıları hüvvetin ekili. Olar sol saylıların neticelerinden ne amelere karışıyar? Nazar Hudayverdi'nin lali.
Türkmenistan'ın havarfer işçilerinin esası teması şu günler 12. fevrallı geçirilecek prezident saylıları ona görülen tayyarlıklar. Bu kampanyanın ilat köpçülüğü havarlı olsa da, olarda aktivliğin duyulmayanlığını Levapli 59 yaşlı dinleyeceğimiz Masım Ereşif şeyle düşündürdü.
Neçe kandidat hüdürlense de saylarlarda kimin geçeceği önünden belli. Sebebi herzki görkezilen kandidatların arasında tutuş yurt boyunca tanıyan yekece adam var. O da herzki prezidentimiz. Saylavçıların köpsünün onu goldap ses vereceği görünüp dur.
Efirde adının tutulmağını istemedik 45 yaşlı kuruluşukçu injiner, hazırki saylov kampanyası ile bağlı, öngdün köpçülüge meyelim olmadık cemiyetçilik kuramaların yurtta köptüğüne hayran kalındığını Azatlık Radyosu'na itti.
Asıl kerim kuruluşukçı. Köp yıllardan beri şu yurda işleyen olsam da yurdumuzda binagarlar birleşiginin vardığını indeştim. Zor ayaktan yukarı siyasete çekilen ol cemiyetlerin birleşiklerin derevine öz vaktinde siyasi partilere dörüdülen olsa kovalardı.
Oğanistanlı Türkmenlerden Gulam Nevi Türkmenistan'da 12. fevralda geçirilecek prezident saylovları onun neticeleri arasında şeyle dedi.
Men geçen saylovlarda da mesela Türkmenistan'da yaşap yurtum, çağalarımı okap yurtu. Nesip olsa Türkmenistan'da erkine geçerim. Merdim öz islegi bilen öz prezidentini saylarım deyip ümit ettiyorum. Hazırki Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammed'den başka hiç kaysam kazanı bilmez. Sebebi bunun işe geçen günlerinin özümüm Sotay'da yaşadım, Sotay'da merdimi gördüm. Halk prezidenti söylüyor. Prezidentime men halkım bilen bolon diyen sözleri var onun. Garra adamlara pense verip başladı. Hastahaneler garra adamlar için muht bolup başladı. Okuv yerler döredildi. İş yeri döredildi. Eger men hem bir Türkmenistan ilatı oldum, menem şu adama ses verirdim, şunu koldardım.
Aşgabatlı 75 yaşlı pensiyoner Aman Murat Karayev'in pikiri.
Gelecek sayılır hiç bir üyit köşk bulmuş, önkülür yağlı geçer. Evet, bir cemiyetin bu olsun o, hükümetin bu olsun o, şunu alarak gider. Hükümetteki adamlar üyelerinin artık mazırak okuyu eğer bari olur, sonra halkın bir nevi yukarak kaldırmak için bahsetmeli haline bulur, sonra da otursa oluyor. Nasıl oyun aydışları yağlı? Türkmen halkı zaloznik svoyego bogatstva diyen molli. Qazın neftin baylığı olmasa bular beyli beyli beyli işleyedim bilmezdi.
Sonku 5 yılla uli iqtisadi ösüşlerin yurtta amala aşırlanlığını, inni novatın siyasi reformaları yetenliğini, 12. fevrallan son, büyüklü siyasi özgörüşlerin Türkmenistan'a bolarına karışyanlığını aydiyan dinleyicilerimizden var.
Nadar Hudayverdi'nin tayarlantı inni dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, Göz ýetim programmamyzyň galan bölegini. Sowet döwründen galan buyruk düzgüni daýhanlaryň meýdan işlerini ýa-da çekýär. Bu barada sen üçin çeker. Göz ýetim programmamyzy ilim we tehnologiýa gepleşigimiz bilen tamamlar.
Gödiyetim.
Türkmenistan'ın ekin meydanlarına güýüz gyş çärelerini geçirip başlamağı agrotehnika möhletlerden 40-50 gün giýje galyna nygaýdylýar. Bu çärelere diňe 19 noýabrda häkimetleriň ruhsat bermegi bilen başlandy. Sowet döwründen galyn buyruk düzgüni daýhanlaryň şüdügär sürümi boýunça meydan işlerini ýa-da çekdirýär diýip radiomyzyň habarçysy Osman Halif bilen töhbetde şolan daýhanlar aýdýarlar.
Ekrançılık bilen bağlıcıklı meydan işlerinin başlanmağı, tamamlanmağı, yurdun durmuşundaki mühüm tezelik der. Yöne yurdun ilatının yarısından kovrağının ova yerlerinde yaşayandığını, onların kazan çeşmesinin dine ova hocalığı bilen bağlıdığını göz önünde tutsam velin, onun bilen bağlı istendik bir işe ikinci dereceli zar hükmünde karap bolunup deyip, Levaplı 65 yaşlı alım agronom Devran Abdullayev aytdı hem de radyomuza beriyen gürlümünü şeyle devam etti. Yurdumuz boyunca indiki baharda kova çekilecek 600 bin hektardan kovrak meydanın 450-500 hektarı yeni kovaçanın izine ekilir. Bu işteki mühüm agroteknik çare meydanları kovaça çöpünden arasılamak olup duruyor. Ol geçirilendeki esası üns olsa şu yılki ekinin vilt ve beyleki keserler ile keserler meydanlarına verilmedi. Olardan orlan kovaça çöpü gıra çıkarılıp yakılmalı. Sonra şu düğer sürümü geçirilmeli. Bu işlerin ehlisi Nayabr'ın 1. 10 günlüğünden giyeceği alınman geçirilmedi. Şundan giyeceği alsan kovaça ziyan verici mühür möcekler toprağa, ot çöplere, ekinlerin yere kaçan kalıntılarına aralaşıp kış vukusuna gitmeye yetişer. Yurdumuzun velayetlerinin ehlisinde kovaça çöpünü ormağa, şüdüger sürümünü geçirmeye dekabrın 3. 10 günlüğünde girişildi. Çoma çenli bu işlere başlamaya yukarıdan ruhsat vermediler. devlet yolbaşçılarımız yerini güç sür, güç sürmesen yüz sür diyen takımı yahttan çıkaranı çalım ediyer. Şu günler yurdumuzda hava katı soğadı. Gecelerine 14-15 gradus soğuk olup yerin üstü katlığı 10-15 santimetre dondu. Beyli yağdayda teknikanı işletip olan o. Güzde geçirilmeli agrotehnik çareleri bakarak alacaktır görünüp dur. Dayıhana kaysi işi ne vakit geçirmelidir o arada yukarıdan görkezme, buyruk vermek usulundan el çekmeye vakit yetti deyip alım agronom sözünü cemledi. Güz meydan işlerinin giciktirilmekinin esas siyahı fakta yıkımının katı uzağa çektirilmek ile bağlı deyip kerendeçiler radyomuza veren gürlümlerini dayıttılar. Meydanlarda hasılın kalmandığına karamazdan fakta yıkımı dekabrın 20'sine çemle devam etti. Devaklılar hatta ortalı bilen ahal velayetine ekidilip sol yerden öz velayetlerini kazavına pahtı yıkmağa mecbur oldular. Gelecek yılda da kova çekilmeli olacaktır. Güz meydan işlerinin giciktirilmeyinin indik hasının ıkvalına yaramaz tesir edecektir güvenin. Yolbaşçıların yahtlarına düşen ok.
Havarçımız Osman Halif'i dinlediniz.
Türkmenistan'ın Çinliyakı ve halkarı arenasının akı.
Siyasi.
İktisadi.
Cemiyetçilik.
Ve medeni temalar boyunca gündelik haberleri,
makalaları,
komentarları,
sökötesikleri ve tebelikleri
Türkmen dilinden okumak isteseniz,
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şöyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tebelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değiştiği video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathabar.com.
Azatlığın tolkunlarına alın.
Kepler Adatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, gözetim programımızı ilim ve teknoloji gepleşimimiz bilen devam ettiriyoruz. Onu Germaniyadan habarçımız Tahir alıp barıyor.
Kuş tümeğinin yine yayramağı mümkün mü?
İnno fiilen kabili sevayet bir insan değil. Ve fakat karendi bir karendir mi gireyim?
Daşarı yurtlardan Türkmenistan akı mobil telefonlara can etmeğin kıyınçılıkları.
Türkmenistan'da mobil telefon ulanıyanın sahanı köp, yönü gitleşik için yeteri derecede mümkünçülük yok.
Türkmen informatikacıları neyim için hayal depreniyer? Kadırlı dinleyiciler şu yıllar dünyada kuş tümevi, donuz tümevi diyen yali keselçiliklerin köpülmek ehtimallığı varıdı köp alada bildiriliyer. Alımların aytmağına göre bu yağda ilaytada huvanın soğukluğu bilen bağlı. Hedir Hıtay'da kuş tümevinden helakçiliğe uçurarların bağırdığı varıdı malumat beriliyer. Hong Kong resmilerinin malumatlarına göre şu vakta çelli bu adada 17 bin tavuk yok edildi. Şöyle de Hong Kong resmileri tavuk etinin 3 heptelep import edilmeyini qadağan ettiler. Xitayın Sağlık Qoruyuş İdarası Shenzhen vilayetinde hem quş tümeği yoqoşup ölen 39 yaşlı bir adamın bardığını tasdiqladı. Xalqara Sağlık Qoruyuş İdarasının ma'lumotlarına göre 63 yurtta quş tümeğinin yayramağının öne alınıbdır. Emma muna qaramadan luqmanlar bu kesele qarşı doğru yeniş qazanıp bilmen gelerler. Olayda Hollandiyalı ve Amerikalı spesyalistler bu keselin adamların hem de südemcilerin arasında çalt ve ansat yayrap bilendiğini anıkladılar. Lokmanlar kuş tümeğinin yayran vakti köpçülükleyin yerde bolmalı değil, hem de burnunu maske giymeli, elinizi hem tiz tiz yuğmalı deyip maslahat veriyorlar.
Ilim ve teknoloji.
Ilim ve teknoloji.
Qadir dinleyiciler, quş tümeğinin Türkmenistan'ı hem yayramağı mümkün mü? Türkmen resmileri şu vaqta çelli bu keselin yurt içindeki yağdayı varada ma'lumat bermen gelýärler. Spesialistler bu kesel bilen bağlı yağdayı varada açaçan ma'lumat berilmeginin peýdallygyny ýetirýärler. Emma bu keseling Türkmenistan'ın qoňsy ýurtlaryna şolsanyna Eýranda ýaýra iş barada türli maglumatlar berilipdi. Türkmenistan'ın Eýran bilen 1200 kilometr serhedi bar. Eýranly ekspert doktor Irec Hosrowniýanyň sözlerine göre, Goşdumewiniň şu wagt içinde Eýranda tapylan H5N1 virusy diňe guşlaryň arasynda ýaýramagy ukypli.
Inno fiilen qabile sevayet bir insan nis ve fakat perendi bir perendir mi gire?
Eýranda ýaýraýan guş dümeginiň wirusynyň adamlara ýokuşan halaty ýokdur we ol diňe guşlaryň arasynda ýaýrady. Emma onuň howpli bir wirusy ewrilmegi mümkin.
Onda agar iň parandaha, ba parandahaý xanygah mordaryha, ýa-da ýazgyndygy kunan, ýa hemnişini kunan.
Lukman Irec Hosrowniýanyň sözlerine göre, wirus ýokuşan guşlaryň öý guşlary bilen bir ýerde saklanmagy olaryň hem keselleşmegine sebäp bolup biler.
Ilim we technologiýa.
Ilim we technologiýa.
Gadyr dinleyijiler 2011-nji ýylda Orsiýadyň mobil hyzmatlaryny hödürleýän MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky işi togtadyldy. Bu ýagdy ýurtdaky mobil ara gatnaşygyna hemde internete öz täsirini ýetirdi. Gunmatarda okuyan Türkmenistanly student Ýazmyradyň sözlerine görä, häzir daşary ýurtlardan Türkmenistandaky mobil telefonlara jaňatmak MTS kompaniýasynyň hyzmatlaryny hödürleýän döwri bilen deňeşdirilende kynlaşdy we hödürlenýän hyzmatlaryň hili hem pes. Ýazmyradyň pikiriçe muny gowlandyrmak üçin Türkmenistanda dürli hususy mobil hyzmatlaryny hödürleýän şirketler işlemeli. Gadyrly dinleyijiler, siz Ýazmyrad bilen geçiren söhbetdeşligimizi gysga sazlar hareketmeden soňra dinläp bilersiňiz. Ýazmyrad MTS kompaniýasynyň işi 2011-nji ýylda Türkmenistanda togtadyldy. Bu ýagdaý umumyň daşary ýurtlardan Türkmenistandaky mobil telefonlara jaňatmakda näýli täsir ýetirdi?
MTS kompaniýasy Türkmenistanda ýapylaly bäri ýa-da döwlet MTS kompaniýanyň daşary çykaryly bäri Türkmenistanda mobil ara gatnaşygyň ýa-da mobil telefon bilen gepleşmegiň ören kynlaşandygyny aýtmak mümkin sebäbi diňe daşary ýurtdan jaň etmek däl eýsem Türkmenistanyň içindedi. Jaň etmek mobil telefon bilen kyn. Onuň sebäbi Türkmenistanda şu mobil telefonlar üçin esasan infrastrukturany döreden MTS kompaniýasy. Şol MTS kompaniýasy Türkmenistanyň çykarylýary Türkmenistanda hiç hili ara gatnaşy üçin ýörite Sputnik ýa-da çanyklar gepleşigi bir bölümden beýleki bölüme getirmek üçin ulanylan enjamlar Türkmenistanda gurulanok. Şonuň sebäbi üçin Türkmenistanda ara gatnaşy telefon gepleşigi hili erwet. Türkmenistanda mobil telefon satyn alyp mobil telefon ulanýanyň sany köp. Ýöne şol Türkmenistanda gurulan infrastrukturalaryň şol gepleşigi üçin ýeteri derejede güýji ýok.
Ýazmyrat, dünýäniň aglaba ýurtlaryna mobil hyzmatlaryny hödürleýän şirketler hususy ýetçilikde. Indi siziň pikiriňize görä işler ýaly ýagdy Türkmenistanda döretse näme derejede peýdaly bolardy?
Türkmenistanda şol mobil ara gatnaşy üçin infrastruktura gurmak üçin ýeterlikli bilimi ýok. Eger Türkmenistan daşary ýurtdan geljek adamlary ýa-da investorlara mümkinçilik döretse, onda men pikirimçe Türkmenistanda mobil telefonun hyzmatlary hem oňat bolardy, hem müşteriler üçin oňat bolardy. Ýöne Türkmenistanda mobil telefon ara gatnaşygynyň döwletiň elinde bolmagy ýa-da döwletiň monopol bolmagy. Men pikirimçe bu arap döwletlerinde bolan sebäpler üçinmi kädiýän?
Ýazmyrat, umumyň Türkmenistanda mobil hyzmatlarynyň hilini gowlandyrmak üçin siziň pikiriňizçe näme çäreler görülse gowulardy?
Şu Türkmenistanda mobil hyzmaty edibiljek adamlara istesen daşary ýurt ýa-da başga ýerden mümkinçilik döretmek ýa-da döwletiň özü şol mobil infrastrukturany Türkmenistanda gurmagy. Meselem mobil infrastruktura strukturanı Türkmenistan'ın özü hem yolu oyma mümkünçülük tapar eğer Türkmenistan'ın hükümeti şuna karşı olmasa. Yöne Türkmenistan'da binansak da mobil aragatnasık adımların ansat gelip gidip gelmeyi, gepleşmeyi ya da dışarı çıkmayı, dışarıdan içeri girmeyi Türkmenistan'ın hükümeti için hop bulyanlık için şol ervet adım bilen yine de devam ediyor.
Gün matarda okuyan Türkmenistanlı student Yalmarat bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediniz.
Alım ve teknologiya.
Qadirli dinleyiciler, Yahoo internet saytında informatika hem de özen teknologiya barada dürli toparlar ve kluplar döredilýär. Bu toparların ya da klubların dörümeyi neticesinde klubların ağlarlarının arasında dürlü mağlumatlar yayradılıyor. Şeyli toparların biri Türkmen sağlıların arasında hem dörüdü. Türkmen informatik toparı ya da klubi 2002 yılın May ayında dörüdüldü. Bu klubi özlerini IT dünyası bilen kızıklanayan Türkmenlerin cemiyeti adlandıran topar yolu koydu. Klubun saytında bu toparın dörüyüşü varada şeyli mağlumat yerleştirilipdir. Bilişiniz yali şu vaxt dünya informasi devridir. Bizde muna altın asır deyilyar. Altın asırı altın asır etmek üçün teknologiya esasanam informasiyanın çalt aylanışı mühim işlerin biridir deyip Türkmen informatika toporunun 2002 yılı yayradan mağlumatlarına aydılyar. Şu vaxta çeli Türkmenlerin informatika cemiyetinin Yahudakı kulubunna cemi 3110 sani mesaj yada sargıt koyulubdur. Bu sargıtlarda umumun internet hemde özen teknologiya teması varada mağlumat berilýär. Käbir Türkmen IT spesialistleri bu klubun soňky 2 ýylyň dowamyny haýal işlendigini aýdýarlar. 2010-njy we 2011-nji ýyllarda Türkmen informatik toparlarynyň Yahudaky saýtyna gaty az sargıt ýa-da mesaj ýerleşdirilipdir.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimize gowy bolýan meseleler barada öz pikirlerini hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize ýollap bilersiňiz.
Şunun bilen programmamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem Alparan Tahir, ýene eferde duşuşýan şahs. Hoş sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelig we gödetim programalarymyzdan üdülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip utaryarys. Gepleşiklerimizde gowulan meseleler baradaky pikirleriňizi, teklipleriňizi, şeýle hem soraglaryňyzy radiomuzyň hat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresine ýollap bilersiňiz. Hat e-mail belgisi azatradio.org. Biz bilen telefon arkaly habarlaşmak üçin pragadaky 420-221-122-379 nomerimize can edip bilersiniz. 420-221-122-379 Gepleşigi Pragadak studiyadan Jahan Alpardy, Ýogşan Anna Gurwan redaktorlyk etdi. Yeni deferde duşyan çak, hoş sag bolun.